svētdienas vakarā Twitter publika burtiski kūst, slavējot koncertu dzimuši Rīgā. Nedaudz snobiski toties lepnumu un patriotismu pilni ir tvīti. Latvija var, un mums ir augstas klases pasaules līmeņa mūziķi un solisti, režisors lielisks, operatora darbs, nevainojams skatuves iekārtojums ideāls, pat operas skveras trūklak iztīrīt, un ūdens tajā neredzēti dzidri zils, tā sajūsminās Twitterī. Teju nevienas dzēlīgas ironijas skarti ieraksta, kas Olgai Procevskai liek secināt, ir uzstādīts jauns pasākumu kvalitātes mērs, tik labs, ka pat Twitteris neņirgājis. Saskums par to ir nedaudz Nils Saks, jautājot, kur tad palikusi Twitter asprātība par Eiroviziju un jauno Vilni sprēgā no vienas vietas, bet par buržu izklēdēm ne pušplēsti jociņa. Par mierinājiem visiem drīz jau sāksies jaunais Vilnis, un atkal fonogramu pavadībā varēsim baudīt pašas augstākās klases plastiskās ķirurģijas šedevrus. Bet kamēr vēl šīs Twitter lietotāja iecienītais notikums nav klāt, atliek samierināties ar pasaules koru olimpiādi. Tāda fatāla nedēļa kopumā dzimuši Rīgā jūsmoja par Latvijas kultūras nākotni, pasaules koru olimpiādē jūsmojāja par latviešu kultūras saknēm. Tā priecājas Aija Eriņa un arī citi līdzīgi atskaitās par koru olimpiādas pasākumiem, kurus apmeklējuši vai TV ekrānā redzējuši. Šķiet Nilam Saksam, piemēram, koru olimpiāda patīk labāk nekā koncerts dzimuši Rīgā, jo koru olimpiāda ir kā Eirovīzija. Tikai uz skatuves drīz būt vairāk dalībnieku, tas esot ļoti kruta. Protams, nevar nepieminēt arī jauno šondaļ uzstādīto Twitter rekordu. 35,6 miljoni tvītu vienas sporta spēles laikā. Protams, vainnieks sporta karalis futbols un vēsturiskā Brazīlijas-Vācijas pusfināla spēle, kurā ar futbolam neierast rezultāts 7-1 uzvarēja vācieši. Savu ārtavu rekorda kaldināšanā kopējās aktivitātes katlē piemet arī Latvijas Twitter lietotāji. Piemēram, Arnis Zicmanis, vērojot spēli, aicina futbolā ieviest iespēju padoties, līdzīgi kā boksā, izmest balto dvieli. Pie rezultāta 5-0 pirmā puslaika izskaņā daudzi sadūšojas trakiem solamiem, kas tiks izpildīti tad, ja Brazīļi uzvarēs. Kurš nu skries pliks par Rīgu, kurš nelietos apreibinošas vielas gadu vai vairāk, drosmīgu paziņojumu izplat arī joku Twitter konts ar vārdu Aivars Lembergs. Solot, ja Brazīļi uzvarēs, viņš vairs nezakšot. Lai nu kā paturēt prātā šo vēsturisko futbola spēli, jo tā var lieti noderēt kādā lietainā skumjā dienā. Piemēram, Oskaram jau tā ir nākus par labu. Noskatījies futbola spēli, viņš saprata, ka viņa diena nemaz tik krāmīga nebija. Lai jums jauka diena, vismaz nedaudz labāk nekā šodien Brazīļiem. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.